Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Verden kalder. Din vært er Stine Kromann Dragsted.
Krigen i Ukraine beskrives ofte gennem, hvem der lige nu har overhånden på slagmarken, hvilke våben ukrainerne mangler og hvad Putin og Zelensky siger. Men krigen er også de mennesker, der udkæmper den. Og det har vi i dagens program en unik mulighed for at blive klogere på. Vi taler med en ung dansk mand, der er taget til fronten i Ukraine for at hjælpe dem i krigen mod Rusland. Det kommer blandt andet til at handle om, hvilke sår en paramediciner behandler, og hvordan man håndterer at miste sin bedste ven i krig. Danske Sander Bastrup tog til Ukraine og meldte sig som frivillig i en enhed sammen med frivillige fra andre lande, blandt andet fra USA. Og derfor spørger jeg, hvad får en ung, veluddannet dansker til at drage i krig ved fronten i Ukraine? Velkommen til Verden kalder.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Og min gæst i dag er dig, Sander Bastrup. Velkommen til.
Mange tak.
Sander, du har en kandidatgrad i statskundskab. Du har blandt andet skrevet speciale om magtbegrebet. Og så har du også arbejdet ved Forsvarsakademiet i Danmark. Og det er jo de færreste akademikere, Sander, der også selv, hvis man arbejder for eksempel med forsvar og sikkerhed, som så beslutter sig selv for at tage til fronten i Ukraine. Hvad går gennem dit hoved, da du tager beslutningen om at tage afsted?
Egentlig set, så var det en meget kort proces. Jeg har haft lyst til at tage afsted lige siden krigen begyndte. Og da jeg fik muligheden, så greb jeg den, og så rejste jeg.
Hvad siger din familie, da du fortæller dem, at du rejser?
Min mor, hun var meget støttende, og min far, han fældede en tår. Fordi det var jo udmærket klar over konsekvensen, og det var jeg sådan set også selv, at jeg potentielt set ikke kom hjem igen.
Hvad er det, der får dig til at tage den beslutning?
Det har nok grundlæggende noget at gøre med, at jeg ønsker en verden, der er mere retfærdig end sådan, som den er nu. Jeg ønsker en verden uden tyranner, og hvor folk de kan få lov til at leve i fred og fordragelighed, og få lov til at bestemme deres egen skæbne, uden at frihed og autonomi skal tages fra dem. Og det er, man kan altid komme og fortælle om, og konceptualisere det på mange forskellige måder, og sige, jeg vil gerne gøre verden til et bedre sted, hvilket også er korrekt, men det er også meget mere håndgribeligt med, at jeg ønskede at gøre en mærkbar og håndgribelig forskel i tilværelsen for mange mennesker. Da det var sådan, at jeg læste statskundskab, og jeg havde min praktik på Forsvarsakademiet, der følte jeg aldrig noget på intet tidspunkt, at de reelt kunne udmunde sig til, at jeg kunne gøre en mærkbar og håndgribelig forskel for de individuelle mennesker. Vi tager min praktik på Forsvarsakademiet som et godt eksempel. Jeg arbejdede sammen med nogle super fantastiske og kompetente mennesker, men vi er alle sammen fanget i et system og i en verden, hvor at vi er ekstremt begrænset i vores handlemuligheder. Mit specifikke område, det handlede om pirateri i Guinea-bugten, og meget af det arbejde, som vi ligesom fra dansk side, nu sendte vi jo en fregat derned og lignende, vi gjorde, hvad vi kunne politisk, men de grundlæggende problemer, den fattigdom og armod, og de spændinger og problemstillinger, det er meget svært at gøre noget ved, hvis du bare sidder og skriver notater til minister og Folketinget.
Så det her, det bliver mere konkret for dig, meget mere håndgribeligt for dig. Du har også 8 måneders erfaring fra det danske forsvar, er det korrekt?
En gang garder, altid garder.
Blandt andet som Lico Garder. Og nu har du været ved fronten, Sander, flere gange. Du planlægger at tage afsted igen. Når du er ude ved fronten, så er din opgave at være paramediciner. Og prøv lige at hjælpe mig med at forstå, hvad det indebærer. Hvis du nu tager mig med tilbage til, hvad der skete med den sidste soldat, som du hjalp, som du skulle behandle?
Paramedicin og opgaven, eller combat medic, det er forholdsvis vidt begreb, kan man sige, eller arbejdsopgaverne varierer meget. Det, som jeg konkret arbejdede med, det var, at mig og min gruppe, vi holdt os bag ved frontlinjen, når der var kamphandlinger, når de tog ud på operationer eller missioner. Så holdt vi os et kort stykke bagved, så vi ikke selv var i skuldlinjen, indtil det så blev kaldt over radioen, til at på de her koordinater her, der er der den her person, der har de her skader, og han skal evakueres nu. Og i en kampzone, det er ikke en god idé at sende meget veluddannede læger ud, for hvor at de så ender med selv at blive skudt og skal evakuere selv. Så min specifikke opgave, det var at sørge for at trække de her sårede soldater væk fra fronten af, samtidig bogstaveligt talt bære dem og løbe med dem tilbage til steder, hvor de kunne blive lastet i et køretøj og kunne komme væk til den tilfælde lazaretter, hvor de så kunne blive behandlet. Og så var det selvfølgelig også den første hjælp på stedet for at stabilisere personen. For hvis det er sådan, at en soldat træder på en mine for eksempel, det var der mange skader med, så hvis det er sådan, at du bare tager dem og river dem og så løber med dem i en halv times tid, så ender de jo med at forbløde. Så de skulle jo også stabiliseres på stedet.
Hvad er det, der som ofte er sket med dem, med de soldater, du prøver at få væk eller stabilisere? Hvad er det, hvordan er de blevet såret?
Langt størstedelen af de skader, der sker i Ukraine, de kommer fra artillerinedslag og granater. Det er fragmentationsskader, hvor små stykker af metal gennembruger dem. Man kan godt sige alle steder i kroppen. Det er sådan med granatnedslag, at hvis du er tæt på granatnedslaget, så dør du meget hurtigt og meget voldsomt. Og hvis du er en vis mængde afstand, alt efter om det er mortergranater eller 155 mm, eller hvad det er, gratraketter, så kan skaderne være meget forskellige. Men som ofte så er det, at de har lesioner, blødninger over hele kroppen, bortset lige fra et brystregion, hvor de har body armor til at tage det. Hvis det bryder igennem ens body armor, så er man helt sikkert død. Så det var ikke så ofte, at der blev taget det. Så de skader, det var hovedsageligt fragmentationsskader, hvor der sad mange små fragmenter, og de blødte fra alle steder. En af de ting, jeg f.eks. skulle ud til, det var, at en stilling var blevet, de var rykket frem, og så var de blevet bombet. Og det var tre mand, da vi så kom ud til dem. Og den ene, han var allerede død. Og den anden, han siden det skete i et skovområde, en af de problemer med granatnedslag i skovområder, det er, ikke nok har, du har ikke kun metalsplinterne og fragmenterne fra granatnedslagene, men du har også træerne rundt omkring. Når de bliver ramt af chokbølgerne, så eksploderer de simpelthen. Så splinter, de flyver alle steder og også gennembruger dem. Så det første, jeg så, det var en ukrainer, som var så hårdt ramt, at du så ham i øjnene, så havde han ikke rigtig nogen øjne længere. Det var bare to store røde huller med blod løbende nedad, og alle steder for hans uniform er også laset. Tøjet er flænset fra hinanden.
Hvad er din opgave i det øjeblik?
Der var der ikke noget at gøre. Ikke for ham. Han døde kort tid efter, vi ankom. Mm. Den tredje mand, han kunne så stabiliseres og så evakueres derfra. Jeg ved så ikke, om han endte med at overleve. Det skal jeg ikke kunne sige.
Hvordan håndterer du at fokusere på at være professionel på at stoppe blødninger og få folk båret væk, når du står i så voldsom, og selvfølgelig er det voldsomt, det er krig, du er taget ud til, men altså så voldsomme situationer?
Man tænker ikke rigtig over det som sådan. Du kan ikke, når sådan noget foregår, så er du, hvad kan man sige, 100% fokuseret, for du har ikke tid til at tænke over, hvad der er, der foregår. Man har, man træner så meget, som man overhovedet kan, men der er ikke rigtig sådan nogen træning, der kan forberede dig på, hvad der sker derude. Men når du har lavet noget, en bevægelse rigtig mange gange, så ved du også, hvad man skal. Og hvis man er sammen med meget professionelle mennesker, så ved de også, hvad de skal gøre. Og hvis man selv er i tvivl om noget, så skal de nok hurtigt dirigere ind. Fordi det er et samarbejde, og man hjælper hinanden i teams.
Ja, det er det, jeg skulle til at spørge dig om, fordi du er uddannet statskundskab, og det er jo ret langt fra at være læge eller sygeplejersker eller førstehjælper. Hvordan ved du, hvordan du skal behandle sårede soldater for at redde deres liv?
En finger i såret.
Hmm. Er der nogen, der viser dig, hvad du skal gøre, inden du er ude ved fronten? Eller hvordan sker det?
Ja, det lærte jeg Oscar. Udsageligt. Og så også de andre amerikanere.
Og Oscar er en anden dansk?
En anden dansker, som
også er taget ned til fronten. Oscar vil jeg gerne vende tilbage til, men jeg vil gerne lige spørge dig om det her med, nu har du lige beskrevet en af de ting, man kan komme ud for, når man som dig tager ned til fronten som paramediciner. Du står med mennesker, som har gennemhullet deres øjne, ansigt, armene eller benene. Men samtidig så lyder det også som om, at det er meningsfuldt for dig. Det er det, du starter med at sige, du gør en forskel. Prøv lige at forklare det.
Ja, fordi at på grund af de handlinger og de ting, jeg har været med til, så har børn fået lov til at kunne se deres forældre igen, og mødre har fået lov til at få deres sønner hjem igen. ikke alle sammen i, hvad kan man sige, et stykke. Der er rigtig mange, der er permanent skadet, frygteligt permanent skadet, men de er stadigvæk i live i forhold til at blive efterladt, fordi hvis vi ikke var og gjorde de ting, så var de blevet efterladt. Der er rigtig mange, der ender med at blive efterladt, fordi de ikke kan evakueres.
Ved du, hvor mange mennesker du har reddet?
Det skal jeg ikke kunne svare på.
Synes du, at alle mennesker har en form for ansvar? Altså, du mener, at du skal konkret tage ansvar og tage til Ukraine for at gøre en forskel. Er det noget, du mener, at vi alle sammen på en eller anden måde burde overveje, om vi kunne gøre en forskel et andet sted?
Nej, sådan vil jeg simpelthen ikke formulere det. Fordi hvis man ser på det, så findes der... Verden er et meget stort sted, og der sker rigtig mange ting. Der findes rigtig mange nederen ting i verden. Og det er super træls for mennesker, og der er rigtig mange mennesker, der lider. Men jeg kan ikke gå op til noget menneske og sige, du har et ansvar for hele verden. Du skal tage alle verdens dårligdomme, og så skal du åbne dit hoved og dit hjerte, og så skal du bare mase den, og så skal du have det dårligt med alle de ting, der foregår, uden at du kan gøre noget som helst ved det. Sådan som jeg ser på det, så er det sådan, man har ikke et moralsk etisk, man har ikke et pligt til at hjælpe hele verden, men man har et moralsk pligt til at hjælpe i din verden. Og det kan være på det mest banale niveau, men jeg mener, hver dag så skal man foretage handlinger, der gør andre mennesker glade, så at sige, eller hjælper andre mennesker. Fordi at i min optik, så lever vi igennem andre, vi er reflekteret i andre mennesker, og hvis det er sådan, man kun lever for sig selv, så lever man ikke rigtigt.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Sandra, du har fortalt allerede om din danske ven Oscar, som gjorde tjeneste sammen med dig, og som blev dræbt ved fronten i Ukraine den 29. september sidste år. Hvem var Oscar?
Kort sagt, Oscar, han var et fantastisk mand. Han var et rart menneske. Han var bare helt igennem et godt menneske. Der er ikke et ondt ord at sige om Oscar. Han var mest drevende. Der var aldrig noget, der kunne stoppe ham. Og han var så dedikeret til missionen om at hjælpe andre mennesker, at det har jeg aldrig set før. Han var en sand inspiration for alle mennesker, og alle mennesker, der har mødt ham, elskede ham, så at sige.
Lad du ham at kende i Ukraine?
Ja, det var, jeg mødte ham derovre, nærmest ved en ren tilfældighed. Og det var faktisk lidt sjovt, fordi at jeg genkendte hans støvler, fordi han havde støvlerne med fra det danske militær. Så kunne jeg spotte dem. Så ja, faldt vi i snak. Og så gik det sådan set bare derfra.
Du har fortalt mig, at du sjældent græder over det, du oplever i Ukraine, men forleden, da du holdt din fødselsdag med din familie her i Danmark, så bagefter, da de er gået, så bliver du grebet af afmagt. Hvad er det, der sker der?
Det er tanken om, at man kan kalde survivor's guilt, jeg tror, det er et psykologisk begreb for det, men det er fundamentalt set, når virkeligheden rammer en, at Oscars mor aldrig nogensinde kommer til at have det samme igen med sin søn, er meget mørkt. Og lige den dag, der ramte hårdere end alle andre dage.
Det er følelsen af, at du har det dårligt over, at du har overlevet, og Oscar ikke har.
Lige præcis. Hvis jeg kunne, så havde jeg byttet om, fordi at, sådan som jeg ser det, så var Oscar et meget bedre menneske end mig. Og Oscar har helt sikkert gjort mere for flere. Han er mere erfaren og dybt kompetent, og hvis jeg var død, og han levede, så var jeg endnu flere mennesker blevet reddet den dag længe.
Men Sandra, du fortæller mig også, noget af det sværeste, du har gjort, mens du var i Ukraine, det var at skulle ringe til Oscars mor,
ja,
det efter han var død.
Det var mig, der blev nødt til at ringe til hans mor og fortælle, hvad der var sket med hendes søn. Og hvis der er nogen, der er heldige, og hvis der er nogen, der er modige, så har det været sådan nogen som Oscars mor. Fordi at hun har tilladt sin søn at rejse ud i verden og risikere det hele, velvidende, at han måske ikke kommer hjem igen. Og når det nu så er sket, så skal hun leve. Og man kan jo godt lægge sig ned og i afmagt og desperation osv., men hun vælger, hun står op hver dag og fortsætter med at leve og bære Oscars minde videre i sit hjerte. Det er mod.
Du planlægger at tage tilbage til fronten igen. Du siger du ikke selv, er bange for at miste livet. Du har ikke nogen dødsangst. Men du har også nu oplevet de her menneskelige tab. Det er jo det, der er det svære. Det er, at man kommer tæt på mennesker, man mister i de her situationer. Har du tænkt over, at det kan være en anden, der står i den samme situation, der skal ringe til din mor?
Ikke rigtigt, faktisk. Jeg er jo godt bekendt om, hvad der så kommer til at ske. Jeg kunne jo selvfølgelig sige, at jeg er død, og så behøver jeg ikke at bekymre mig mere om det. Men for mig personligt, så det der med at dø, det figurerer ikke i hovedet på mig. Jeg er i og for sig fuldstændig ligeglad med, om jeg lever eller dør. Så længe det er, at jeg gør en meningsfuld forskel her i verden. Og Oscar havde det på samme måde. Der var vi meget ens.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Hvad er det for nogle mennesker, som dig og Oscar, I tjener sammen med?
Det var hovedsageligt amerikanere. Jeg var sammen med en amerikansk gruppe. Og ham, der var lederen af gruppen, hans motivation for at rejse afsted. Han har tidligere været i 101st Airborne Division. Og så har han været i politiet. Han har været SWAT agent. Dybt kompetent og dybt kompetent menneske. Og han valgte at rejse til Ukraine, fordi at han også har været kampsportsudøver. Og han havde en rigtig god ven, en bokser fra Ukraine, som boede Bucha, da invasionen den begyndte. Og han blev hævet ud på gaden foran sin familie og skudt i hovedet. Og da den her amerikaner han fandt ud af det, så gik han ned til den politistation, han arbejdede, og så sagde han, jeg rejser til Ukraine. Og så rejste han til Ukraine. Og så gjorde han, hvad han kunne, og så opbyggede han så den organisation der.
Så det er blandt andet amerikanere, du kæmper side om side med, når du er nede ved fronten i Ukraine?
Korrekt.
Du har beskrevet Ukraines sådan her som en milit. Hvad du mener med det?
Nogle af den ukrainske her, ja. Der er også specialenheder, dybt kompetente specialenheder, der du ikke har lyst til at træde over skruerne på. De æder der råt med hud og hår. Og så har du dem, der er, hvad kan man sige, almene væbnede styrker, som vi har her i Danmark. Det kan være lidt op, det kan være lidt ned. Det er meget diverst. Og så har du så det, man på engelsk kalder Territorial Defense Force, som fundamentalt set bare er en milits, som er oprettet af frivillige, der vil hjælpe og kæmpe for Ukraines uafhængighed.
Og det er den, du er blevet en del af?
Ja, for det var dem, der havde mest brug for støtten. Fordi at de er begrænset med alt, hvad du kan forestille dig. Det er ikke ligefrem, fordi at der står 100 læger ude på gaden og er klar til at tage til fronten. Det er ikke fordi, at de har 100 kampvogne stående på et lager, lige kan uddele til alle dem, der de har stort set ingenting.
Nu tager du også jo med ned i skyttegraven. Hvor tæt kommer du egentlig på russiske soldater?
Det er en meget forskellig situation. Samtidig så har de været få 100 meter fra en, 50 meter fra en. Og så har de jo så også stået lige ved siden af en, hvis det er sådan, at de var blevet taget som krigsfanger. Så samtidig så er man utrolig langt fra dem, så ser man dem aldrig overhovedet, fordi de ligger flere 100 meter væk. Den eneste måde, du kan se på dem, det er, en kigger du, så ser du kun, når det er sådan, de skyder på dig, så kommer der jo et lille flash. Så det er jo hovedsageligt det, du ser af russerne. Det er ikke ligefrem, fordi de står op og siger, kommer for at sige goddag eller lignende.
Hvordan er det, når de så kommer helt tæt på, hvis de for eksempel er blevet taget til fange, og se dem i øjnene, som har stået og skudt på dig? Hvordan forholder du dig til dem som mennesker?
Mest af alt så havde jeg sådan set medlidenhed med dem. Det var ikke mennesker, der var på nogen måde vejret ret sted af en god position, og det kan du ganske simpelthen se i øjnene på dem.
Har du en idé om, hvad de tænker om, hvorfor de kæmper?
Jeg tror, langt hen ad vejen, der er de blevet lovet falske ting. De har en eller anden myte om, at de kæmper mod nazister, som om at det var 2. verdenskrig. Og der er også rigtig mange af dem, der lige må udtrykke det her sådan, hvor er alle nazisterne henne? Der er ikke nogen nazister her. I kan godt rejse hjem igen. Men vi har fået videre nazister her. Vi skal ud og slå dem ihjel. Så må jeg lukke lidt videre. Så mange af dem bliver solgt en løgn, fordi de gerne vil være ligesom deres bedsteforældre under den store patriotiske krig. Den helt store myte i Rusland. Jeg kan ikke personligt have unge knægte fra Sibirien af, der ingen muligheder har i livet, og bliver dokket med rubler til at rejse til Ukraine for at dø i en skyttegrav.
Du kan tage tilbage her til Danmark, holde fødselsdag med din familie. De soldater fra Ukraine, der ligger ved fronten, kan de tage tilbage og besøge deres familie og se deres børn?
De får lov til at komme væk fra fronten en gang imellem og komme tilbage og se deres familie igen, eller så prøver de på at holde så god kontakt med deres venner og familie og kærester, eller dem, der er flygtet til udlandet. En af vores oversættere, da jeg mødte ham første gang, var han 19, nu er han 20 år, han læste, var i gang med at læse medicin, da krigen begyndte, og så var han sådan set meget ligesom mig. Så droppede han det, og så meldte han sig. Men han var godt veluddannet, så han kunne snakke engelsk. Man skal tænke på, at gennemsnitsalderen for soldater, det er midten af 40'erne, og det er ikke ligefrem dem, der kan snakke engelsk. Men den her oversætter her, den 20-årige oversætter, lige snart han havde fritid, eller han havde som ikke særlig meget fritid, så havde han sin bærbare computer med, og så spillede han Don't Starve med sin kæreste. Og hvis du nogensinde spurgte ham om, altså alt hvad han havde lyst til, alt hvad han gerne ville, det var bare at komme hjem igen til sin kæreste.
Så der er også plads til, altså når I er midt i den skyttegrav, når du taler om de voldsomme ting, der sker, så er der også på en eller anden måde et almindeligt liv, der sker ved siden af i skyttegraven?
Ja, de er jo sådan set mennesker ligesom alle andre. De har også deres menneskelige behov. De er glade for at få en varm kop kaffe. De er glade for at spise god mad. Flere gange kan man sige, har vi haft grillfester eller lignende, fordi at også selvom situationen er så nederen, som den kan være, så forfærdelig, som man overhovedet kan forestille sig, så vil man også stadigvæk gerne have lidt sjov. Man kan jo ikke rende og bare have den nederen dag ud og dag ind, uge efter uge, måned efter måned, år efter år. Man bliver også nødt til at leve lidt en gang imellem. Og jeg har for eksempel også været rejst i Butcher i Irpin, og stort set hele byen er totalt smadret, men der render stadigvæk børn rundt den dag i dag og spiller fodbold. Folk, de lufter stadigvæk deres hund.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
I dagens program, der taler vi med Sander Bastrup, som er kandidat i statskundskab, og Sander har været ved fronten flere gange som paramediciner. Og der er jo rigtig mange spørgsmål, vi gerne vil stille dig, men det, jeg egentlig gerne vil stille dig her til sidst, det er, hvad er dit svar på, hvad der får en ung, veluddannet dansker som dig til at drage i krig ved fronten i Ukraine?
Jeg vil vente, når man så spørger, hvorfor ikke?
Hvilken forskel mener du, du gør?
At, hvordan kan man sige det? At folk ikke dør, kort sagt. At folk, de får lov til at leve deres liv.
Den her krig kan fortsætte i mange år. Hvornår er du parat til at slippe den? Eller vil du fortsætte, så længe krigen den fortsætter?
Jeg fortsætter indtil krigen er slut. Men stormagternes vilde stopper aldrig. Det er en evig konstant menneskeheden, de har levet med, lige siden der har eksisteret et samfund. Krig er for sig en naturlig del, uanset hvor forfærdeligt den er, af det menneskelige samfund. Så i stedet for at ekskludere den fra ens konceptuelle verdenssyn, så bliver man nødt til at inkludere den, og så forstå, at det er en form for nødvendighed, og så bliver man nødt til at stoppe med at lyve for sig selv, for det er et problem, og det problem, det skal løses. Og så må man jo træde til, eller så kan man lægge sig ned og dø. Og så kan man sige, spurgte mig, leve. Hvordan kan jeg fortsætte med at leve med alt det, jeg har set efter det her? Hvordan kunne jeg fortsætte med at leve før? Det var lige så svært.
Jeg spørger, fordi at du ikke er ukrainer. Altså, ukrainerne er lige nu direkte troet, mens at vi jo ikke i Danmark endnu er tvunget til at skulle stå og kæmpe imod russerne for at bevare vores samfund. Så det er jo en anden beslutning at tage for dig, end for de ukrainer, der er ved fronten.
Ja, det vil selvfølgelig være en anden problemstilling, hvis det var sådan, at mit eget fædreland var truet. Også selvom det vil være anderledes, så har ukrainerne også, og russerne for deres skyld, jeg mener, at de har en naturlig ret til frihed og fred, og at kunne få lov til at vælge deres egen skæbne, og de skal få lov til at leve autentiske liv, uden at nogen lige skal komme og stikke en jernstøvle ned i nakken på dem. Det er et spørgsmål om frihed, det er et spørgsmål om menneskelighed, det er et spørgsmål om anerkendelse. Og anerkendelse af andre mennesker, det er noget, vi alle sammen kan gøre.
Sandra Bastrup, tusind tak, fordi du ville være med her i programmet.
Selv tak.
Som i dag var sammensat af Joachim Vestergaard og af mig, Stine Krohmann Dragsted. Vores redaktør er Camilla Høj Eggers.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.